ออยข้าวโพดพืชเศรษฐกิจหนึ่งในต้นตอฝุ่นพิษที่คนไทยต้องเจอทุกปี 2.1 ล้านล้านบาทต่อปีคือตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากค่าฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้พูดง่ายๆก็คือทุกบ้านนี่นะคะจะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องกรองอากาศหน้ากากอนามัยแล้วก็ต้นทุนทางอ้อมอื่นๆเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนสูงถึง 13% ของ GDP ประเทศไทยกันเลยทีเดียวโดยหนึ่งในต้นตอหลักของเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาจากการเผาในภาคเกษตรกรรมค่ะซึ่งการเผาในภาคเกษตรกรรมที่พูดถึงอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นการเผาของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ในการเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็อ้อยนะคะที่ผลิตออกมาเป็นน้ำตาลและประเทศไทยเนี่ยก็มีการส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ3ของโลกด้วยเบื้องหลังของปัญหานี้แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรแล้วทำไมการเผาทั้งอ้อยและข้าวโพดถึงกลายเป็นต้นตอของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ต้องเล่าก่อนนะคะว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่พวกเราทุกคนเจอกันเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากสาเหตุของการเผาภาคเกษตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสาเหตุนะคะที่ทำให้ปัญหานี้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ในภาคของอุตสาหกรรมรวมไปถึงมลพิษนะคะจากการใช้รถยนต์ในการเดินทางของพวกเราเนี่ยแหละค่ะแต่การเผาไหม้ภาคเกษตรกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญนะคะเพราะว่ามีสัดส่วนมากถึง 30-40% ของปัญหานี้กันเลยทีเดียวอย่างอ้อยเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ10ล้านไร่ค่ะแต่อ้อยเนี่ยนะคะเป็นพืชที่มีฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวเนี่ยแค่เวลา4เดือนเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เกษตรกรที่ปลูกอ้อยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางค่ะถ้าเขาใช้แรงงานคนนะคะในการไปเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้เครื่องจักรอย่างรถตัดอ้อยนะคะซึ่งก็จะใช้ได้แค่เฉพาะบางพื้นที่แล้วก็มีต้นทุนที่สูงเช่นเดียวกันดังนั้นทางเลือกสุดท้ายที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมักจะเลือกใช้กันก็คือการเผาไร่อ้อยเลยนะคะเพื่อจะลดจำนวนแรงงานนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยได้เร็วขึ้นส่วนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดนะคะก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ทั่วประเทศประมาณ 6.8 ล้านไร่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะลักษณะพื้นที่ในการปลูกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชันแล้วก็อยู่บนภูเขาซะเป็นส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยนะคะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเกษตรกรก็จะทำการเผาไร่ข้าวโพดนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่สำหรับการปลูกรอบใหม่เนื่องจากต้นทุนของการเผาเนี่ยถูกกว่าการเลือกใช้รถไถพรวนซึ่งบางครั้งเนี่ยรถไถพรวนนี้ก็จะไม่เหมาะกับสถานที่ที่ค่อนข้างมีความชันแล้วก็อยู่บนภูเขาในบางพื้นที่นะคะโดยสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการใช้ข้าวโพดสำหรับไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะประมาณ8ล้านตันต่อปีแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยผลิตได้แค่4ล้านตันต่อปีนะคะที่เหลือเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาค่ะโดยในสถิติการนำเข้าข้าวโพดย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าปี2563นำเข้ามามูลค่า 8,687 ล้านบาทปี2564มูลค่า 12,722 ล้านบาทปี2565นะคะนำเข้ามามูลค่า 15,022 ล้านบาทเห็นได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะจากต่างประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะ 93% ของการนำเข้าข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมาจากประเทศเมียนมานะคะส่วนอีก 2% ก็มาจากลาวค่ะซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก2ประเทศนี้ก็เป็นการนำเข้ามาแบบที่ยกเว้นภาษีหรือว่าไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะแม้ว่าประเทศไทยเรานะคะจะมีตัวเลขการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาเนี่ยกว่าครึ่งนึงนะคะแต่การนำเข้านี้ก็ไม่ได้ทำให้การผลิตฝุ่นในประเทศนั้นลดน้อยลงไปเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะประเทศที่เรานำเข้ามาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะคะอย่างเมียนมาและลาวซึ่งชายแดนก็ติดอยู่กับเราและเขาก็ใช้วิธีในการเผาไร่ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นเดียวกันกับเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีลมพัดผ่านนะคะฝุ่นเหล่านั้นจากการเผาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยและนี่แหละค่ะเลยเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั้นยังคงรุนแรงแล้วก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตอย่างข้าวโพดพอดีค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าปัญหาเรื่องของการเผาในภาคเกษตรกรรมนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากเรื่องของโครงสร้างพื้นที่นะคะที่ทำให้เกษตรกรนั้นเลือกที่จะเผาทำลายนะคะจนเกิดเป็นฝุ่นมากกว่าเลือกที่จะใช้วิธีอื่นปัจจุบันนะคะเราได้เห็นความพยายามค่ะในการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะที่เกิดจากการเผาในภาคเกษตรกรรมอยู่บ้างนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นการรับซื้ออ้อยสดในราคาที่สูงกว่าอ้อยที่ผ่านการเผาไหม้มาแล้วนะคะแต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือน้ำตาลเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคานะคะดังนั้นผู้ผลิตที่เขาต้องไปรับซื้ออ้อยตัวที่ไม่ได้ผ่านการเผาในราคาที่สูงกว่าเนี่ยพอมาคิดเป็นต้นทุนการผลิตของเขาก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะทำให้การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ในส่วนของข้าวโพดนั้นเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้เห็นมาตรการในการแก้ไขเท่าไหร่นักค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราเป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยากนะคะและหากเราจะแบนไม่รับซื้อข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาไร่ข้าวโพดกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ต้นทุนในส่วนของห่วงโซ่การผลิตอาหารนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรมตามมาค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 นี้เนี่ยจะถูกแก้ไขในทิศทางไหนต่อไปค่ะเพราะต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันแก้ไขค่ะเพราะอีกด้านหนึ่งของประเทศนะคะภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองทางเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเรารวมถึงสุขภาพของพวกเราทุกคนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ย่ำแย่ลงเพราะว่าโรคที่เกิดจากฝุ่นควันพิษต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาชั่งน้ำหนักกันดูนะคะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการป้องกันตัวเองกับฝุ่นควันพิษเหล่านี้กับต้นทุนที่อาจจะแพงขึ้นจากการไม่เผาไร่อ้อยแล้วก็ไร่ข้าวโพดเนี่ยนะคะในระยะยาวแล้วอันไหนจะมีราคาที่ต้องจ่ายและมีความคุ้มค่าที่มากกว่ากัน
The Entrepreneur Forum 2024 by ลงทุนแมน
เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าต้องรู้อะไรบ้าง
อยากสเกลอัพต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตมีวิธีไหนบ้าง
งานสัมมนาและเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้ดีงานนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้นจาก Entrepreneurs ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกั๊กพบกันวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เต็มวันที่3ย่านมิตรทาวน์บัตรราคา 2,290 บาทเปิดขายบัตรวันพุธที่14กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมน
เดี๋ยวเจอกันครับวันที่30มีนาคมนี้